Goeiedag luisteraars, dis my voorreg om weer vir julle te mag groet hier op ons program Die Bybel vir vandag. Vir mense wat vandag vir die eerste keer ingeskakel het, wil ek baie spesiaal welkom sê. Julle sien, ons is eintlik besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot by Openbaring. En ons is vandag by die boek Exodus en ons is die afgelope program wat besig gewees met die 10 gebooie. Vandag kom ons by Exodus 20 by die 7de vers wat handel oor die 3de gebod, naamlik die naam van die Here. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Nou, ek wil eerstens net herinner dat die 3de gebod die naam van die Here as so heilig ag dat dit nie sonder respek of lighartigheid gebruik mag word nie. In Hoofstuk 19 het ons ook gesien dat die klem reeds daar geval het op die heiligheid van die Here. En dit beteken nou natuurlik dat die Here nie noodwendig ver van ons verwyder af is nie. Inteendeel, die Here is met ons. Hy is Immanuel. En juis op 'n baie besondere manier moet ons altyd onthou dat die naam van die Here sinoniem is met sy persoon. Kom ek herinner net vir jou so 'n bietjie aan die agtergrond. Wanneer die 10 gebooie aan Israel gegee word, moet jy onthou, is die Here besig om hulle uit Egipte van die slawerny te verlos. Daar is dus 'n geweldige heilsdaad besig om in hierdie verse af te speel. En die hele gebeure vind nie maar toevallig plaas nie, hoor. Daar sit iemand agter. Iemand is besig om in beheer te wees. En daardie iemand is God. Onthou dat ons het gelees het, ook by die eerste vers van Exodus 20, Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. En dit is in 'n sekere sin, luisteraars, natuurlik die opskrif en die inleiding vir al 10 die gebooie. En nou is die Here maar nie net 'n mag of 'n geheimsinnige krag nie, hoor. Hy is 'n persoon, en by 'n persoon pas 'n naam. God se naam is dus ten nouste verbind met sy persoon, en natuurlik ook met sy dade, in hierdie geval sy verlossingsdade. En of dit nou 'n daad van uittog is uit slawerny, en of dit 'n daad van intog is in die vleeswording van Christus in die Nuwe Testament, God se naam is altyd verbonde aan sy dade en aan sy karakter. Nou is die vraag natuurlik, wat is God se naam? Vir Moses sal jy onthou het hy gesê in Exodus 3 by die 14de vers daar by die doringbos wat gebrand het, Ek is wat ek is. Sê vir die kinders van Israel, Ek is, het my na julle gestuur. En dan sal jy dalk Exodus 20 die 2de vers ook onthou, waar daar van die Here gepraat word, hy van homself praat eintlik, as die Here. Ons het 'n interessante voorbeeld in 1 Johannes 2 by vers 23 wat daar staan, wie die Seun erken, hy het ook die Vader. Met ander woorde, of ons nou van God praat as die Vader, of as die Seun, of as die Here, of as ek is, dit is eintlik maar allemaal verskillende name wat heen wys na dieselfde God toe. Dit belig ook in 'n sekere sin sekere fasette van God se persoonlikheid. 'N derde opmerking wat ek net wil maak is, wat is nou die dinge wat verbied word, as jy wil, die negatiewe kant van die 3de gebod? En ek dink dit is baie duidelik as hier staan, want ons lees dat die Here se naam op geen manier ydelik gebruik mag word nie. In die 1983 wat ons deesdae lees, staan daar ons mag nie die Here se naam misbruik nie. Dit wil sê, sy naam so gebruik, dat ons maak asof God nie meer God is nie. Want God en sy naam is tog sinoniem. As ek dus God se naam ydel gebruik, of dit misbruik, dit as het ware soos 'n stopwoordjie invoeg aan die einde van elke sin, dan gebruik ek dit nie op 'n eerbiedige manier nie. En 'n mens kan God se naam baie maklik so gebruik, hoor. Jy sal dalk vir my mag vra nou, maar broer Johan, noem nou 'n paar voorbeelde. Nou kom ek noem vir jou misbruik van die Here se naam deur byvoorbeeld te vloek. Wanneer mense probeer om krag in hulle woorde of in hulle argumente te sit, dan gebruik hulle soms op 'n blaatante manier die Here se naam, of ook, gekamoufleerde vloekwoorde. Of byvoorbeeld wat ek nou sou wou noem gekamoufleerde vloekwoorde, wat ook hier by die derde gebod ter sprake moet kom, soos byvoorbeeld, jy moet versigtig wees dat jy eintlik die naam Jesus wil gebruik as 'n stopwoord, maar nou gooi dit in jou sin in as Jessie of Jesus-like, wat ons in die Engels kry. En nou gooi jy dit tussenin as Yes-like, of 'n woord soos bloody, of the bloody one. Dit gooi ons soms in as bloody. Nou jy sien, die naam van die Here, wat die almagtige God is, daardie naam moet met eerbied gebruik word. Ons moet dus versigtig wees, hoe ons, miskien sal sê, nou maar ek gebruik nie die Here se naam ydel nie, ek misbruik nie sy naam nie. Ja, maar mag ek vra, gebruik jy nie dalk soms 'n gekamoufleerde vorm van die Here se naam nie? Kom ek noem jou tweede voorbeeld. Die misbruik van sy naam, wanneer jy dit dan bloot, leeg en eintlik sonder betekenis gebruik, as stopwoordjies. Ek wil jou 'n gevaarlike voorbeeld noem. Ek sê dis gevaarlik, want natuurlik, en daarby gaan ek nou kom, ons moet ook die Here se naam met eerbied gebruik. Maar dink nou aan jou gebede. Hoe dat jy somtyds die Here se naam aan die einde van elke sin selfs in jou gebede gebruik. Maar kom ek noem nou 'n parallelle voorbeeld. Sê nou maar jy wil na die fliek toe gaan. Dan sê jy nou nie vir jou vriend Piet, hoorie Piet, ek wil vanaand fliek toe gaan, jy weet Piet. En Piet, ek wil net hoor, wil jy saam gaan Piet? En dan sal ons baie gou agterkom, want dis nie die manier waarop ons iemand se naam gebruik nie. En daarom moet ons ook selfs nie in die gebed die Here se naam op so 'n leë manier gebruik nie. 'N derde opmerking, die misbruik van die Here se naam kan selfs daarin bestaan dat ek dit glad nie gebruik nie. Met ander woorde, elke gebod het 'n negatiewe kant, maar dit het ook natuurlik 'n positiewe kant. As ek met ander woorde nie die naam van die Here op 'n negatiewe manier mag gebruik nie, dan kom die vraag op, nou hoe moet ek dit nou positief gebruik? Ek gaan net nou weer daarby terugkom, maar intussen net eers dit, as ek sy naam glad nie gebruik nie, met ander woorde, dit in onbruik laat verval, ek praat met die Here soos wat kinders soms met hulle ouers praat, sonder om hulle ouers hoegenaamd aan te spreek. Nou dan moet jy onthou, dan eer jy ook nie God nie, dan gebruik jy ook nie sy naam soos wat hy graag wil hê nie. Ek wil net 'n laaste voorbeeld noem, die misbruik van die Here se naam by eedswering. Nou moet jy oplet, die Bybel verbied nie regtig eedswering nie. En jy geweet, die Here Jesus het self ook by implikasie gesweer. Ek wil vir jou die voorbeeld lees wat ons in Matteus 26 kry, by vers 63 en 64. Luister, wanneer die Here Jesus nou hier voor die Joodse raad staan, dan praat die hoë priester met hom. En nou verwyd hy die Here en hy sê, dit is Matteus 26 by vers 63, maar Jesus het niks gesê nie. Die hoë priester sê toe vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Jesus antwoord hom, dit is soos u sê. Daarby sê ek vir julle, van nou af sal julle die mens, die Seun van die mens sien waar hy aan die regterhand van hom wat magtig is, sit. Nou hierdie opmerking wat die Here Jesus dus positief bevestig, wanneer 'n vraag gestel word, ek sê, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê wie jy is. Is jy die Christus, die Seun van God? Nou luister na die Here se geïmpliseerde eedswering. Dit is soos u sê. Met ander woorde, ons moet versigtig wees as Kajafas hierdie saak aan hom stel, dat ons eenvoudig maar net die afleiding maak dat 'n mens nooit die naam van God mag inroep nie. Maar dan moet jy baie versigtig wees dat jy dit nie sommer net as 'n gebruik so tussenin, so in die gedoodgewone gang van sake elke dag doen nie. Tog word beweer dat die Here Jesus geleer het, 'n Christen mag hoegenaamd nie sweer nie. En daarvoor wil ek vir jou lees uit Matteus by die 23ste hoofstuk, by vers 16 tot by vers 22. Nou luister nou hierna, as 'n mens dit nou lees, luister baie fyn daarna. Want ek dink dit is baie ter sake vir die praktyk van elke dag. Ek lees by Matteus 23 vers 16 tot by vers 22. Luister daarna. Elende wag vir julle. Julle wat ander wil lei en self blind is. Julle sê, as iemand by die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. En nou sê die Here Jesus daarop, blinde dwaase, wat is belangriker, die goud of die tempel, waardeur die goud geheilig word? Julle sê ook, as iemand by die altaar 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die offergawe bo op die altaar 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Julle blindes, wat is belangriker, die offergawe of die altaar, waardeur die offergawe geheilig word? Wie by die altaar 'n eed aflê, lê 'n eed af by die altaar en alles wat daarop is. Wie by die tempel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die tempel en by God wat daarin woon. En wie by die hemel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die troon van God en by God wat daarop sit. Dit was dus in die lig van hierdie wanpraktyke van die Jode van destyds, dat hulle gedink het, hulle gaan maar sommer net by enige ding 'n eed aflê, dat die Here hulle nou waarsku. En hy gee hulle ook baie goeie raad. En ek dink, luisteraars, ek wil dit woordeliks vir jou lees uit die Here se woord, want dit is nou vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges baie, baie belangrik. En ek lees dit vir jou uit Matteus 5 vers 33 tot by vers 37. Luister, in die opskrifie daar is die aflê van 'n eed. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God. Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. En dan hierdie baie, baie belangrike opmerking. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Met ander woorde, luisteraars, vir jou en vir my as Nuwe Testamentiese gelowiges, is dit nie noodwendig 'n sonde om 'n eed af te lê nie. Maar die Here sê dat ons integriteit, ons persoon, so sterk en duidelik moet wees wie ons is, dat ons by die waarheid lewe, dat ons nie nodig het om 'n eed af te lê nie. Met ander woorde, mense moet ons ken, wetende ons is 'n Christen, dat ons ja, ja is en ons nee, nee. Ons hoef nie aan ons woorde gesag toe te ken deur die naam van die Here by te bring en by sy naam 'n eed af te lê nie. En daarom is dit nodig dat jy en ek gedurig as 'n getuie van die Here sal optree en wandel. En daarom moet ons trou as Christene so duidelik en eg wees, dat mense nie eers van ons 'n eed hoef te vra nie. Christene behoort dus nie ligtelik te sweer nie. Maar as hulle dit nodig ag en wil herbevestig dat God ons getuie is, wat in elk geval is, dan sou dit wel geoorloof wees en kan ons nie sonder meer sê dit is sonde nie. Sy naam moet egter nie ligtelik bygetrek word in enige sekulêre situasie om ons geloofwaardigheid daarmee betekenis en gewig te gee nie. Die vierde opmerkingkie waarby ek net wil stilstaan hier by die naam van die Here, die derde gebod, is die positiewe kant. Wat gebied die derde gebod ons nou? Let wel, die gebod sê nie dat die Here sy naam nie gebruik wil hê nie. Dit verbied net bepaalde maniere van gebruik, die misbruik of die onbruik, waaroor ek net nou gepraat het van sy naam. Maar die implikasie aan die positiewe kant is dus dat sy naam wel gebruik mag word en inderdaad gebruik moet word, byvoorbeeld in ons gebede. Wanneer ons die naam van die Here aanroep. Jy sal onthou dat die Here Jesus ons ook herinner het daaraan om juis op 'n bepaalde manier te bid. Kom ek lees dit vir jou uit Matteus 14 by die 13de vers. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. En herhaal hy nog 'n keer, as julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. En dit is dus vir ons 'n baie duidelike aanduiding dat die naam van die Here wel gebruik moet word deur jou en my as Christus gelowige mense. 'N Volgende voorbeeld sou wees by die aflegging van belydenis in die situasie waar mens voor die gemeente staan en sê ek glo in Jesus Christus. Dit is uit die aard van die saak 'n positiewe gebruik van sy naam. Of wanneer ons getuig as gelowiges, ons kry dit as 'n opdrag. In Handelinge 1 vers 8 staan daar en julle sal my getuies wees. Nou wie se getuies? Jesus se getuies. Daarom ook in ons getuienis teenoor ander mense is dit natuurlik geoorloof dat ons die naam van die Here positief sal gebruik. Of in die erediens wat ek nou genoem het, of in persoonlike gesprekke wanneer ek vertel wat God vir my persoonlik doen, om doodgewoon te sê dis 'n groot genade dat die Here my geskep het en dat hy sy hand op my lewe gelê het en dat ek nou in Jesus Christus as my enigste saligmaker mag glo. Jy sien, dit is 'n stukkie persoonlike getuienis wat ek nie so in die wind laat hang om te sê ja, ek glo in 'n almagtige nie. Want daar is ook ander mense en ander godsdienste wat daarmee akkoord sou gaan, maar dat hulle dan nie daaruit kan aflei in wie jy werklik glo nie. Ek wil 'n paar opmerkings maak oor 'n vyfde aspek. Is ek nou skuldig aan die oortreding van die derde gebod? Nou, moontlik sal jy sê nie, maar jy en ek is nou nie skuldig aan die misbruik van die Here se naam nie. Ek self, luisteraars, sal miskien nou ook moet erken, ek is dikwels skuldig aan die onbruik, aan die nalaat van die positiewe gebruik van die Here se naam. Want jy sien, hoewel jy en ek getuies is, doen ons dit partykeer deur ons voorbeeld. En dan sê ons, maar ek wil nou nie die Here se naam so ydel gebruik nie. Maar dan is jy eintlik besig om jou verantwoordelikheid as Christen om te bely dat Jesus die Here is, te ontduik. En dit mag ons natuurlik ook nie doen nie. Daarom moet elke Christusgelowige vir hom of haarself vra, maar is nie ek nie dalk daaraan skuldig dat ek die naam van die Here te min positief gebruik nie? Of dit nou in aanbidding is, of dit in die erediens is, of dit in 'n getuienis is, daar buitekant teenoor mense, maar ek het daardie verantwoordelikheid. Daarom byvoorbeeld, as ek vir die voorbeeld lees wat ons in Matteus kry, by die 10de hoofstuk, dan kry ons daar by vers 32 en 33 ook 'n baie belangrike saak wat ons vir die praktyk van ons Christenwees elke dag moet onthou. Luister bietjie na Matteus 10. Ek lees vers 32 en vers 33. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloën, sal ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is. Die Here Jesus is dus besig om te sê dat ons doodgewoon in die gang van elke dag as Christus gelowiges sy naam mag en behoort te bely teenoor ander mense. Ons moenie dink mense kan maar sommer net uit my lewe agterkom dat ek 'n Christen is nie. Inteendeel, luisteraars, ek dink as ek na my eie lewe kyk, sal mense soms wonder, maar is hierdie ou uit 'n Christen? En daarom moet die getuienis uit my lewe onderskryf word deur my mond getuienis. Mag ek so dit onderskei om te sê, as dit gaan oor die naam van die Here, is daadgetuienis nie net genoegsaam nie, maar ook mondgetuienis. En deur dit na te laat, oortree ek dikwels die derde gebod. En as ek die gebod oortree, sê die gebod self, dan sal God my nie ongestraf laat bly nie. En nou weer eens, luisteraars, wil ek dit onmiddellik onderstreep. Ek het toe ons begin het met die 10 gebooie vir jou verduidelik dat ons die Hebreëse uitdrukking het wat sê, ek straf sonde, maar dit is my begeerte om veel eerder as om straf uit te deel, genade uit te deel en te vergewe. En daarom moet u en ek nou nie dink as ons by geleentheid nalaat om ook die Here se naam positief te gebruik, dat die Here nou gereed staan, as ek dit so mag uitdruk, met 'n sware stok om ons 'n paar houe te gee nie. So werk die Here nooit. Daarom 'n laaste vragie. Wat staan my nou eintlik te doen as dit kom hier by die derde gebod wat handel oor die naam van die Here? Ek sou sê twee dinge. Eerstens, bely waar ek die naam van die Here misbruik het. Of selfs waar ek die naam van die Here nie gebruik het nie. Want dit is sonde voor die Here. Maar, tweedens, kom jy en ek neem ons ook by hernuwing voor vandag, om die Here se naam wel nie ydel of te misbruik nie, maar om dit wel duidelik en positief te gaan gebruik as 'n stukkie getuienis van God se groot dade in ons eie lewens. Want jy sien, die mens wat voortdurend voor oë hou wat God vir hom gedoen het en nog steeds doen elke dag, sal nie oor die Here kan swyg nie. Want waar die hart van vol is, daarvan loop die mond mos oor, nie waar nie. Ook teenoor my naaste, dat ek sal begeerig wees om teenoor my naaste te getuig van wie die Here Jesus vir my persoonlik is. Byvoorbeeld, die Here Jesus Christus het my verlos. En wie daarom is ek nie, hoewel ek nou siek is, en ek weet ek waarskynlik binnekort gaan sterwe, daarom is ek nie bang om dood te gaan nie, want Jesus Christus het vir my betaal. Jy sien, dan is dit 'n stukkie doodgewone, positiewe getuienis, ook teenoor die mense wat om my siekbed staan. Daarom wil ek jou vra, sal jy en ek nie die twee dinge doen nie, naamlik, sekere dinge bely, waar ons sy naam nie dikwels genoeg gebruik nie, maar aan die ander kant, ook sekere nuwe voornemens het, om vir onsself te sê, maar ek gaan regtig geleenthede soek, waar ek op 'n positiewe manier die naam van die Here kan bely. Mag ek nou saamvat? Die eerste gebod het gehandel oor ander gode, wat gesê het, ons mag geen ander gode hê nie. Die tweede gebod het gehandel oor die maak van 'n afbeelding van die Here, of 'n beeld van die Here. En toe het ons gesien, juist in die agtergrond van hulle uittog uit Egipteland met sy baie gode, dat dit vir hulle baie aktuele saak was. Dit noop jou en my om ook, selfs wanneer ons dink oor die Here, in groot eerbied voor hom te kom staan en hom te aanbid en hom nie te probeer neertrek in 'n beeld nie. Die derde gebod waaroor ons dan vandag gepraat het, handel oor sy naam. Dit gaan dus oor ander gode, oor 'n beeld van die Here, die derde gebod oor sy naam, wat so lui: jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Ag, luisteraar, die derde gebod, ag, die naam van die Here so heilig, dat dit nie sonder respek gebruik mag word nie, of sommer net lighartig tussenin gegooi word as 'n stopwoordjie nie. En ek het jou by die begin van ons program herinner, in Exodus 19, het ons alreeds die klem gesien op die heiligheid van die Here. En dit beteken nou nie dat die Here ver van ons verwyderd is nie. Hy is wel die heilige God, maar onthou, hy is Immanuel, God met ons. Hy het ons sy eie naam gegee om dit te mag gebruik tot sy verheerliking. Nou volgende keer, so die Here wil, gaan ons dan voort met die vierde gebod. Maar terwille van die eenheid, wil ek dit dan nou net onderstreep, dit gaan nommer 1, die eerste gebod, geen ander gode nie, nommer 2, geen beeld van God nie, nommer 3, geen naam, ydelike misbruik van sy naam nie, en die vierde gebod, waaroor ons dan volgende keer gaan praat, handel oor die Here se dag. En daarmee, sal jy nou onthou, het ons nou klaar gekom met die eerste tafel van die wet, wat dan oor die vier sake, ons verhouding met God, handel. En dan gaan ons by 'n volgende program by die vyfde gebod kom. Nou, vir volgende keer groet ek jou dan aan die einde van die derde gebod, wat gehandel het oor die naam van die Here. Tot dan, luisteraars, in die wonderlike, wonderlike naam van die Here, tot ziens.